18. úspory.
Carmen Švegel, lep pozdrav v Carigrad.
Lep pozdrav.
Kar takoj k trenutno najpomembnejšemu odprtemu vprašanju v Turčiji, ki odmeva po vsem svetu v prestolnici, potem ko rezultati zadnjih vladajočim niso bili povšeči, pričakujete ponovne volitve. Ampak no, ustaviva se kar tu. Zakaj je sploh tako pomembno, kdo je župan Carigrada?
No, Carigrad je seveda največje, najbogatejše turško mesto. Nekoč je bil tu župan, sam predsednik Tayyip Erdogan, tukaj se je kalil politika, ki je postal kasneje premier, zdaj predsednik in sam si nekako prilahča to zgodbo o uspehu Carigrada, za katerega tudi njegovi navijači pravijo, da ga je spremenil iz nekega malce umazanega mesta v pravo svetovno metropolo, kamor prihajajo mnogi turisti in občudujejo mesto z vsemi novimi mostovi čez Bosporsko ožino in skratka, to je tisto, kar je nekako, mnogi verjamejo, poneslo Erdogana na sam olimp turške politike. Carigrad je zanj zato nekaj osebnega in zmaga v Carigradu njegove stranke, njegovega človeka je zato neko osebno zadoščenje, ne zgolj politično, ampak tudi politično je seveda izjemno pomembno, kdo kontrolira največje, najpomembnejše, najbogatejše mesto v Turčiji.
Glede torej na te zelo močne motive, imamo kakršnakoli zagotovila, da bodo te ponovno izvedene volitve poštene?
Ja, težko je verjeti. Dejstvo je sicer, da je opozicija tudi minulikrat zmagala z nekaj pičlih glasov, tako da se dejansko, tudi če so volitve poštene, lahko izidi obrnil eno ali drugo smer. Vprašanje je, ali lahko Erdogan še aktivira veliko volivcev, ki bi podprli njegovega kandidata, nekdanjega premijeja Yildirima, ali pa je opozicija tista, ki bi lahko aktivirala še več ljudi. Poznavalci menijo, da je v bistvu mogoče tukaj opozicija tista, ki lahko na volišča privede več volivcev. Mnogi Turki so namreč v zadnjih letih se začeli verjeti, da nima smisla, da grejo voliti, saj vedo, kakšne bodo izidi. Mm-hmm. Ampak po drugi strani pa seveda Erdogan bi se osmešil, če bi zdaj, ko je zahteval te volitve, ko je v bistvu poskusil vse trike, na koncu vendarle njegov kandidat izgubil. Tako da težko je verjeti, da bodo tokrat volitve res če tako rečem, poštene, da bi lahko na koncu ljudje dejansko verjeli, da je zmagal kandidat, ki ga podpira največ ljudi. Enostavno, Erdogan ima preveč tukaj za izgubiti, da bi dopustil, da bi se izteklo, kot se bi morda izteklo.
Ja, da bi stvari prepuščal na ključju, če temu
tako rečemo. Ne?
Od začetka meseca, ko smo mislim, da nazadnje slišali o tem, kako Turčija ne namerava odstopiti od nakupa ruskega protiletalskega sistema S-400, se predvidevam, ni nič spremenilo, a postajajo po tvojem občutku vse bolj glasni vsaj protesti poklicanih evropskih institucij, ki jih lahko sodelovanje Turčije kot članice NATO, ne, z Rusijo skrbi?
Ja, dejstvo je, da ustraja predsednik Erdogan pri tem nakupu. Tako želi Turčijo na nek način pozicionirati na sredo. Med zahodni blok, čeprav je Turčija seveda že dolgo članica zveze NATO in pa ne želi ostati nekako samoumeven partner Zahoda, samoumeven zaveznik Amerike. Želi se odpreti proti Rusiji. Erdogan ni pozabil, da je bil ruski predsednik Putin tisti, ki ga je prvi poklical po spodletelem vojaškem udaru leta 2016, ko je Evropa še molčala, ko so nekateri evropski voditelji dejansko upali, da se bo izteklo tako, da bodo odstranili Erdogana, ki mnogim evropskim voditeljem seveda ni povšeči. Spomnimo se, kako je napadal nemško kanclerko Merklovo in druge evropske voditelje. Tako da to je Erdogan močno zameril Evropi. Ni skrivnost, da kemija med Erdoganom in Trumpom, dvema močnima karakterjema, nekako ni v najboljšem razmerju. Tako da se odpira proti Rusiji, še vedno se želi odpirati tudi proti celotni regiji. In tukaj se Turčija želi ne želi biti nekako samoumevni partner, zaveznik nikogar. Želi, da vsak je pripravljen nekaj dati za to, da bo Turčija sodelovala, da bo Turčija pripravljen stati zaveznica Zahoda v zvezi NATO. In to je simboličen nakup tega orožja, ki seveda ga Turčija ne potrebuje nujno, lahko bi ga kupila tudi kje drugje.
Medtem se na mednarodnem političnem parketu odvija še recimo temu hladna drama glede zaostrovanja odnosov med Združenimi državami in Iranom. Lahko dogovor o jedrskem programu vzdrži kljub tem vsem partikularnim interesom, ki pač po definiciji vlečejo vsako svojo smer?
Ja, močno dvomim. Mislim, da je ta dogovor o jedrskem programu dejansko že mrtev. Tukaj se je izkazala enostavno moč Amerike. Amerika je še vedno najmočnejša gospodarska država na svetu in vsa velika podjetja, ki imajo gospodarske interese v Ameriki, si seveda ne upajo sklepati poslov s Iranom, da bi zato izgubila te veliko večje posle v Ameriki ali pa pristalo na kakih črnih listah. Slišali smo direktorja Siemensa, ki je dejal, tako kot se pač odloči najbogatejša, najpomembnejša država na svetu, se odločijo pač velika podjetja. V Iranu so mnoga podjetja imela interese, ampak v končni fazi ne tako velikih, da bi za to žrtvovala veliko večje. In to je tisto, kar je pripeljalo do konca. Tukaj enostavno Brusel ni mogel ponuditi podjetjem več. Ni mogel ponuditi neke alternative, ki bi jih zavarovala pred sankcijami, ki bi jih doletele strani Washingtona. In zato so se v bistvu podjetja sama tako odločila, da so umaknili iz Irana, da umaknili svoje investicije. In tukaj se je pokazalo, da vendarle je denar sveta vladar, da ne gre samo za politiko, da ne gre za dogovore. Ne glede na to, da si so evropski voditelji močno želeli, da bi nekako izpeljali ta mehanizem, ki bi podjetjem zagotovil sodelovanje. Zdaj nekatera manjša podjetja, ki morda je, so zelo nišna, ki v Iranu vidijo priložnost, bodo tam ostala, ampak vsaka ključna, ki so res imela v rokah milijonske, milijardne investicije, se pa vendarle umikajo. In tukaj se je, kot sem rekla, izkazala moč Amerike. Vendarle moč, ki je še vedno v rokah predsednika Trumpa, kar nas znova upozarja, da ni vse eno, kdo sedi v beli hiši in če je to nekdo tako impulziven, tako nepredvidljiv, kot je Trump, nas vendarle lahko skrbi.
Ja, in kje se navadno lomijo potem kopja, na katerih hrbtih, oziroma če tako vprašam, kakšne posledice bodo čutili državljani Irana?
Ja, državljani Irana so seveda tisti, ki bodo plačali najdražjo ceno. Vidimo že, inflacija je astronomska, ljudje si vsak dan lahko privoščijo manj. In to je tisto, kar v bistvu Trump upa. On upa, da bo pritisk na civiliste, na Irance tako velik, da se bodo Iranci uprli lastnemu režimu. Ljudem, ki vladajo, ne zgolj vsem tem verskim voditeljem, temveč tudi revolucionarni gardi. Ampak težko je verjeti, da bodo to lahko naredili, to nikoli v preteklosti ni delovalo. Dejstvo je, da sankcije skoraj vedno na dolgi rok vse te avtokratske režime dejansko krepijo.
Carmen Švegelj, poglejva še malo širše, glede na to, da spremljaš dogajanje v več državah regije hkrati. Sudan, Alžirija, se dogaja nova arabska pomlad?
Ja, veliko je govora o tem, ali mogoče smo priča drugemu valu arabske pomladi, ko smo pred dnevi videli, da je sudanska vojska streljala po protestnikih, smo lahko že bili prepričani, da temu ni tako. Dejstvo je, da očitno gre za to, da po vzoru Egipta vojaški režimi se kalijo v regiji, vojska prevzema oblast tako v Sudanu kot v Alžiriji, se na začetku postavi na stran ljudstva, pravi, da torej odstavlja dolgoletne diktatorje v imenu ljudstva, ampak se potem kar ne želi umakniti iz oblasti in dejansko predati moč in oblast ljudstvu, nekemu civilnemu svetu, civilni oblasti, temveč ostaja na prestolu. To zdaj vidimo v Sudanu, kjer obljubljajo tranzicijo in obljubljajo, zgodi se pa nič. Podobno v Alžiriji, kjer želijo na hitro izpeljati volitve, postaviti na predsedniški stolček nekoga, ki bo po volji vojske, temu ljudje nasprotujejo in zelo verjetno je, da se bo tudi alžirska zgodba morda končala podobno kot v Sudanu, kjer se že preiskuje mednarodna skupnost po boju vseh teh protestov. podatkov, ki so umrli v zadnjem valu nasilja. Tako da mislim, da se regija znova dejansko pogreza v avtokracijo, da je vojska tista, ki se krepi širom po regiji. Tudi v Libiji vidimo nekdanji general Heftar prevzema oblast v Egiptu, Sisi, zdaj je Sudan, Alžirija. In to je tisto. Avtokrati se vračajo, ali so civilisti, ali pa o vojaških uniformah.
Ja, ljudje so seveda na prvem mestu, ampak vojna, spopadi uničujejo tudi stvari, pa če se za trenutek ustaviva še pri njih. Kakšna je usoda arheoloških biserov v regiji? Kaj se dogaja recimo s sirsko Palmiro po porazu islamske države? Iraški arheologi tam rešujejo Babilon.
Ja, seveda, ko je islamska država pustošila po regiji, smo poročali o tem, kako so sekali glave ljudem in to je normalno. Veliko manj prostora smo namenili temu, koliko arheoloških najdič, koliko res pisarov je bilo popolnoma uničenih. Od Palmire je ostalo malo, arheologi so zdaj trudijo to, kar je ostalo, kar so uspeli pravočasno skriti, popraviti in postaviti nazaj. V Iraku imamo Babilon, najpomembnejše mesto Mezopotamije, ki je prav zaradi te puhčavske klime prav tako ostalo ohranjeno bolj kot katerekoli druge ruševine in ljudje se še vedno bi želeli zgrinjati tako v Babilon kot pa seveda v Palmiro in se ugledati te rimske ruševine, ki jih sicer ni več mogoče najti nikjer druge na svetu, a dejstvo je, da primakuje denarja, primakuje pa tudi možnosti, da bi se stvari popravile. Ti kraji so še vedno nevarni, še vedno so izpostavljeni napadom skrajnežev in težko je organizirati arheološke skupine, ki bi lahko šle na ta območje in poskušali rešiti, kar se še rešiti da. Je pa prav zabavno, da že poročajo, da nekateri turisti, ki se želijo videti te kraje, kljub nevarnosti že prihajajo in po socialnih medijih se že pojavljajo fotografije, posnetki prvih turistov, ki se vračajo v ta opustošena arheološka središča.
Uh-huh. Sicer pa naj zaključiva rahlo, rumeno in lahkotno, pa ker si ravno v Turčiji, predsednik Erdogan je bil menda poročna priča nemškemu nogometašu turških korenin Mesutu Özilu. Pogosto problematiziramo to udiranje politike v šport, ampak tu bi lahko šlo za obratno zadevo, na vse zadnje si ženin izbere pričo. Ali imaš občutek, da si je tokrat priča izbrala ženina?
Ne vem, to se je koga izbral, ampak dejstvo je, da v Turčiji je vse politika, nič ni rumeno. In tako tudi poroka velikega nogometnega asa ne more biti. Zgodila se je v Carigradu, v najprestižnejšem hotelu ob Bosporski ožini, kjer je seveda bil poročna priča Özilu predsednik Erdogan, tam je bila tudi njegova žena in kot sem dejala, vse posod je politika, predsednik je izkoristil svoj govor, ko je nagovoril svate, da jih je opozoril, da si v Turčiji želimo veliko otrok in da nikakor naj ne nihče ne uporablja kontracepcije, kar je bilo nekoliko smešno, ampak seveda, kot rečeno, politik se nikoli ne umakne od politike. Dejstvo pa je seveda, da Erdogan je problematičen politik, da ga mnogi namarajo, ampak veliko pa jih ga ima izjemno radi. In zdi se, da je Özil eden tistih, ki se je že enkrat postavil za predsednika, spomnimo se škandala pred dobrim letom dni, ko se je fotografiral s predsednikom v Angliji, kjer je kot predstavnik nogometnega kluba bil tam in takrat je bil to velik vihar v Nemčiji, no, ampak dejstvo je, da njegova družina ima morda Erdoganovo sliko na zidu doma v dnevni sobi in prepričana sem, da si je Özil Erdogana želel na svoji poroki. Erdogan je nekoč tudi sam bil nogometnaš, ne tako uspešen, pa vendarle. In Erdogan si je tudi zagotovo zelo želel biti na tej poroki. Tako da bi lahko rekla celo, da tukaj so bili vsi interesi zadovoljeni.
Izbrala ste si en drugega. Carmen Švegar,
tako je, tako je.
Hvala za pogovor, zlasti o tistih perečih vprašanjih zajetnega in politično pestrega območja, ki ga pokrivaš, drugače pa lepo zdrav v Carigrad in kot vedno pazi nase.
Hvala, lepo zdrav iz bučnega Carigrada.